Uvumbuzi chipaturo 3.
Kumungero wa mpingo wa Sardis ulembe. Aga ndi mazuga uyo wali na mizimu yinkondi na ibiri ya chuta. Na nyenyezi zinkondi na zibiri.
Kumanya milimo yako. Uli na rumbiru wa kutidiwe wa moyo. Kweni diwe wa kufwa. Uwe maso. Icho cha karako ndipo chini pafupi kufwa. Uchikoze. Pakuti ndasanga kuti nchito zako. Kuti nza kufika po chara patazi pachimuta wani. Sono kumbuka mazgu awo ukasambira na kukapulika. Ugasunge ndipo ungandamuke kuzakwa nanga zako. Usange utondekenge kuwa maso. Nditi ndizenge nganti mukungu. Ndipo nyengo ya kuizira kwa iwe uyi manyenge chara. Kwenu uchari na vantu wanji vachoko waka. Umo mumpingo wa chiuta musaradisi. Vene awo walije kukazuzga vya kufwara vyao. Iwo ndi oviza mkwenda pamoja na iwe. Ukuwavwara fitua. Chifukwa iwo mba kwenerera. Yose uyo wakutonda. Uiza mkuvwarikika njeura maraya gatuba. Zinarake nditi ndisisitenge chara mbuku la moyo. Ndipo ndiza mkumuzomera pakweru pantazi pa wadada na vangero wake.
Uyo walina makutu. Lekani wapulike che mzimu wa kuyoya kumipingo.
Kumungero wa mpingo wa kufiladefia ulembe. Aga ndi mazuga uyo ndi mtuwa. Uyo ngwa kunineska ndipo wa kukorelera chijulilo cha karonga Davide. Para wajura, palije muntu uyo wangajara. Ndiposo para wajara, palije na yumoza uyo wangajura.
Kumanya milimo yako. Wona nda kujulila muryango uyo palije muntu uyo wangajara. Ndipo kumanya kuchungongono zako nzichoko. Kwenu wasunga mazgu lani, ndipo undakane zina lani. Wona aomba mpingo wa satana, batesi vara. Aomba kuchiparazga kutimba Yuda, apo kutindiwa chara. Ndiwachemele pantazi pako kutivarambe pamarundi gako. Pene papo wamu kumanya kutindiwe wa kutemweka wani. Pakuti wasunga mazgu lani na kuzipizga kose. Na neso ndamku kusungirira mnyengo ya chiezgu. Iyo ikwiza pano pasi kuwa yezu gavantu wose. Mkwiza sono sono. Koresa icho uli nacho. Makuti pawafye mundu wapoke mpumfu yako. Yose uwe wakutonda. Nditi ndi muzgole kuwa muzatu wa nyumba ya chiuta wani. Kuti wafu menge mochara. Ndipo pa iyo ndiza mulemba zina la chiuta wani. Na zina la msumba wa chiuta wani. Msumba uu ndi Yerusalemu mupsha. Uo ukwika kufuma kuchanya kwa chuta wani. Pa iyo ndiza mulembaso zina rane lipsha.
Uyo walina makutu. Lekani wapulike che mzimu wa kuyoya kumipingo.
Kumungero wa mpingo wala wadekea ulembe. Aga ndi mazuga ame. Uyo ndi kaboni wa kugomezgeka na wa UNESCO. Jando la viringiwa vya chuta.
Kumanya milimo yako. Kuti uli wa kuzizima chara nesu wa kutukira. Apera uwenge wa kuzizima, panju wa kutukira ndipo. Sono pakuti uli wa kufunda waka, kuti ukuzizima nesu kutukira chara, nditi ndikufunye mumromo wani. Sono pakuti ukuti, ndili musambazi, ndipo ndili na vyose. Kuti kukavuka kantu chara, kweni ulije kumanya kuti ndiwe msokwano. Wakurenga rusungu, mukavu, wachigurumutira na wangure. Ndeura urongozi uwa ngukupa kwa kuti. Ugure kwa ine golide iloriri kwenge tuka reka. Fikepo mwakutu uwe msambazi. Ugure kwa ine mundirira utuwa. Ndipo ujivwalike mwakutu ubise mfure yako. Iyo ikukukosga soni. Ndiposo ugure kwa ine muhara wa maso. Kutu upake mumaso gako, mwakutu uravise. Wose au huwatemwa, huwachenga na kuwaranga. Ndeura uwe na pampu, ndipo ungana mukeko kuzakwananga zako. Ine kuimirila pamuryango na kukumusa. Usange mundu wakupulika mazu gani na kujula muryango. Ndipo ndirenge mwa iyo, ndipo ndirenge nayo, ndipo nayo wargenge na ine. Yose uyo wakutonda. Nditi ndi mzomere zgenge kutu wakari na ine pachizumbe chani. Ndandi umo ine nani, katondera na kukara pamoja na wadada pachishumbe chao.
Uyo walina makutu, lekani wapulike chemzimu wa kuyoya kumipingo.